Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes komentátor Ivan Hofman. Zdravím do zlínského studia, dobrý den.
Srdečně zdravím tebe i posluchače.
A příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Posloucháte pořad, jak to vidí.
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Tak jsme se dozvěděli, že se nám přemnožili hraboši. Někteří zemědělci to líčí málem jako apokalypsu, prý sežerou, co jim přijde do cesty, tedy ti hraboši. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto povolil jejich plošnou likvidaci jedem. V pátek toto rozhodnutí pozastavilo ministerstvo zemědělství. No a debata odborníků na toto téma má pokračovat i dnes. Jaká je to zpráva, Ivane?
Je to zpráva, řekl bych, pravdivá. Já ty hlodavce pozoruji na vlastní zahradě. My pečujeme o takovou docela velkou část krajiny a vidím je prostě v sadu, vidím je na louce, vidím je mezi řádky mrkve. No a je jich doopravdy hodně. A když teda sleduji ten spor, tak asi bych měl předeslat, že v tomto případě nestojím na straně ochránců přírody, respektive ochránců hrabošů, ale spíše teda na straně zemědělců, protože ta kalamita je opravdu vážná.
Tak oni to asi nejsou úplně ochránci hrabošů, ale spíš právě té přírody. Na druhou stranu sami zemědělci to považují prý za lokální problém. Jak si vysvětlit, že pro Jižní Moravu je to katastrofa, na Plzeňsku v tom třeba velký problém nevidí?
Určitě to podle daných podmínek, jak se kde komu daří, nedaří. Já vycházím z toho teda, co vidím, ale je jasné, že prostě něco se v té přírodě děje. Mnoho argumentů je takových, že to je díky suchu, velmi příjemnému prostředí, ale u nás se jim možná na naší zahradě daří díky tomu, že ten jed, o kterém teď se hodně hovoří, z tuto z dvě, tak ten není pro každého. Ten není volně v prodeji, musí na něj mít člověk licenci, osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání z přípravky na ochranu rostlin. Jinými slovy, běžně si ho člověk nekoupí.
Navíc to není úplně levné, pokud vím.
Navíc ani není levný, to znamená, že tady nehrozí, že by někdo jenom z rozmaru ho rozhazoval učinit tak tehdy, když to pro ně ekonomicky bude výhodné. My se jinak prostě v prodeji těchto jedů řídíme směrnicí Evropské unie, která zapříčinila, že se u nás volně prodává návnada na protihlodavcům, ve které se rapidně snížilo množství účinné látky a snížila se i velikost balení. To znamená, naši hlodavci si díky tomu na tom jedu spíše pochutnávají, aniž by ho rožoval příliš na životě, výtečně se množí, je jich všude plno a tu sklizeň teda dopravdy zvládají výborně. Ale zvláštní je, že člověk se na internetu potom doví, že ten náš přístup hlodavcům je vlastně docela vlídný, nadstandardní, protože v sousedním Polsku se stále v obchodech prodává velké balení té návnady s účinnou látkou téměř dvojnásobně jedovatější, než je to u nás a navíc za poloviční cenu. To znamená, když říkám, že u nás ten přístup k hlodavcům vlídný, tak to opírám o takovýto konkrétní příklad.
Třeba Pavel Cihlář z největšího zemědělského podniku v Libereckém kraji říká, že přizpůsobili osevní postup, taky pomáhá prý hluboká orba a dávají bydýlka pro dravé ptáky na jeteloviny. Může tohle být recept, jak si poradit s přemnoženými hraboši a může být takto jednoduchý?
Myslím si, že ne, protože na ty přemnožené hlodavce už zjevně nestačí ani ti přemnožení dravci. Navíc ten dravec podle mého pozorování před lovem různých myší, to je komplikované. On, prostě ta technika lovu je taková, že když se mu několikrát za sebou nezadaří, tak potom taky může umřít hlady, to znamená, není to úplně jednoduché, on raději, jak jsem zjistil, upřednostňuje lov slepic. No a tady bych já docela uvítal, kdyby ochranci zvířat něco s těmito svými dravci udělali, protože takový jestřáb, když slepici žere zaživa, tak se evidentně dopouští týrání zvířete. Jo. Některé ty napadené slepice se nám potom sice podaří vylečit, ale to trauma si nesou životem, to znamená, takový ten separátní, selektivní přístup, že některá zvířata máme rádi a preferujeme je, zatímco jiná si ošklíme, tak to je, to není vlastně cesta, jak porozumět tomu problému přírody, na kterou podle mě je potřeba se dívat opravdu komplexně.
A když se vrátíme k tomu plošnému použití jedu, o kterém, jak jsme říkali, budou i dnes dál diskutovat odborníci, proč by se nemohli hraboši hubit tím takzvaným bodovým způsobem, to znamená pouze v norách?
Ono, těch nor je i na našem pozemku několik stovek, možná jich tisíc, prostě každou jednou najít. To se třeba nám může podařit, ale já si to těžko dovedu představit na takových těch velkých slaných lánech, kde by prostě chodili zemědělci a do těch nor vkládali nějaké granule. Musíme si uvědomit, že to dnešní zemědělství vypadá tak, že na ta pole, na ty scelené lány už možná 10-20 let nevstoupila lidská noha. Tam se pohybují prostě obrovské stroje, které co si chemicky ošetří ve velkém nasyji, ve velkém sklídí, ale že by se tam procházel člověk, toho tam neuvidíte. Ten tam, sem tam jeden projíždí a to je také do času, protože budoucnost patří určitě nějakým samořídícím kombajnům bez člověka, řídícím se nějakou satelitní navigací, které to zvládnou i bez nás. To znamená, ta představa je naprosto naivní, že by tam někdo chodil a do nor dával nějakou návnadu. Hmm.
Podle ornitologa Davida Čípa z Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř by ta plošná otrava hrabošů byla kontraproduktivní i z hlediska samotných zemědělců, že plošný zásah chemii sice hraboše vybije, ale odnesou to také predátoři, kteří v následujících letech budou chybět a přemnožování hrabošů se bude opakovat. Je to zapeklitá situace, ale jak jsem pochopil z těch slov, tohle tě nedojme, ty predátory nemáš moc rád.
Já je mám rád, když jsou za plotem ve volné přírodě a tam prostě pracují, dělají své, tam je miluji. Hmm. No, tak bych to řekl.
Ne, ale ještě k té myšlence, že opravdu to není úplně jednoduché řešení.
No, já bych řekl, stále si uvědomme, teď je to prostě takové módní letní téma, všichni o tom hovoří, ale to je jenom do času. A v té situaci, kdy je o to téma zájem, tak všichni přehánějí. Přehánějí ochranci zvířat, přehánějí zemědělci, každý ze svých, řekl bych, důvodů, ale takové skutečné řešení by bylo opravdu se vrátit do minulosti, udělat několik kroků zpátky a tu krajinu přeměnit tak, aby byla sama nějaká životaschopnější, aby prostě se v ní zadržovala voda. To znamená rozdělit ty slené lány, utrpět teda samozřejmě tím pádem i určitou ekonomickou škodu, ale ta by se potom vrátila v tom, že by nebylo nezbytné prostě dělat potom nějaké takovéto jednorázové kroky, které ale stejně nikam nevedou.
Nutno říct, že to, o čem mluvíme, by se do cen obilí, potažmo potravin, alespoň podle odborníků nemělo. Nicméně ty škody na plodinách způsobené hraboši letos odhaduje zemědělský svaz na víc než miliardu korun. Měl by to stát farmářům kompenzovat?
Tak možná ano. Já nedovedu přesně posoudit, jaké jsou marže, jaké jsou zisky, jaké jsou náklady. To všechno by se do toho rozhodnutí mělo nějakým způsobem promítnout, ale jisté je, že to přemnožení těch hlodavců, které je údajně až pětinásobné někde, může způsobit, že na podzim prostě sežerou oziminy, které zemědělci zasejou a příští rok se nesklidí nic. Možná by se to mohlo jeden rok nechat a vyzkoušet, jestli doopravdy jde o přehání, jestli doopravdy zvládnou sežrat úplně všechno, anebo jestli se normálně urodí a ta škoda bude jenom v řádech nějakých procent. Ale já, když se prostě dívám na tu zahrádku, tak vidím, že když se proti ním nějakým způsobem nebojuje, tak doopravdy sežerou všechno.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Hostem pořadu Jak to vidí je dnes na dvojce Ivan Hofman. Povídáme si prostřednictvím linek ze Zlína, ze zlínského studia. Ještě předtím, než odborníci OSN vyzvali v rámci boje proti globálnímu oteplování ke snížení spotřeby masa, rozhořela se v německém tisku diskuse o zdražení masa. Navrhl to poslanec za zelené Friedrich Ostendorf s tím, že ušetřené peníze by šly na zlepšení podmínek chovu zvířat. Jak to vidí Ivan Hofman?
No, je to takové sociální inženýrství. Pokaždé se něco vymyslí, musím si uvědomit, že v Německu je momentálně strana zelených nesmírně populární. Je to z více důvodů, o některých už jsme tady mluvili, ale ten trend, kdy dorostla generace, řekl bych zelená, samozřejmě ovlivňuje politiku. Všichni se teď předbíhají v nějakém ekologickém šetrném přístupu k životu. Jestli právě toto je cesta, To nedovedu posoudit. Ono pokaždé, když se něco zdaní anebo uměle zdraží, tak na tom někdo prodělá, někdo vydělá, jací zatím stojí lobbyste a komu to mělo pomoct a čemu, to je těžko říct. Pokaždé se samozřejmě operuje tím, že je potřeba myslet na budoucnost, na příští generace a tak dál, ale my žijeme v přítomnosti a já si myslím, že nakonec vždycky rozhoduje to, jak to přijmou lidé dnes a ne, co z toho jednou bude.
No přesto se zeptám, jestli bychom měli omezit konzumaci masa, zejména hovězího, abychom zachránili planetu, to teď říkám s velkou nadsázkou, ale zkrátka, abychom omezili ty takzvané skleníkové plyny, které produkuje Bachor a Čepec.
Ta teorie, že to hodně hraje roli, tady existuje. Ono donedávna jsme stále měli pocit, že ovšem rozhoduje průmyslová výroba a vypouštění prostě oxidu uhličitého do ovzduší, že je tady mnoho uhelných elektráren, které to způsobují a tak dále. A teď se ukazuje, že vlastně samotné hospodaření v přírodě má možná ještě větší vliv než ty továrny a k tomu samozřejmě tahle ta otázka také patří, ale myslím si, že nakonec vždy bude rozhodovat, jakým způsobem lidé určí své stravovací návyky, ty samozřejmě můžou měnit a tak dále, ale pokud bude potom masa poptávka, pokud se bude jíst, tak vlastně vždycky bude jí nabídka. Takže uměle do toho vstoupit je poměrně obtížné. My umíme samozřejmě hodně věcí regulovat, ale toto není doba, která by té regulaci příliš přála. Jo, prostě dnešní doba spíš staví na individuálních svobodách a na tom, že se každý má prostě postarat o sebe sám a projevit takovou nějakou svoji dravost, soutěživost a tak dál. To znamená, jakmile někdo přijde s nějakými kolektivními řešeními, tak tahle ta doba tomu příliš nepřeje.
My se dostaneme i k té průmyslové výrobě, ale když už jsme u masa, zajímá mě tvůj názor, jak si může někdo dovolit, tím spíš předseda parlamentní strany, dávat do souvislosti možné zvýšení cen vepřového masa s výkupem vepřína v letech kvůli pětnímu místu romského holokaustu?
Jak ta farma fungovala, to docela víme, ona byla velká a tak dál. Ale to jsou ekonomické faktory, pak jsou politické a pak je nějaké mravní klima snad ve společnosti, kde některé věci prostě se odmítnou, protože se prostě odmítnou. To znamená, že asi to úplně fair argument nebyl, ale on ani nebyl moc ekonomický, protože to zdražení vepřového je způsobeno dvěma úplně jinými faktory. Jeden je, že v Číně došlo k moru prasat, kterým bylo nakaženo až 50% chovů, to znamená, ceny vepřového tam prudce narostly a Čína začala to chybějící vepřové nakupovat v Evropě. Tak to je jeden důvod, proč to vepřové najednou není a tím pádem, když je ho nedostatek, tak roste cena a ta druhá zpráva je, že vlastně české prase je na vymření kvůli dvěma faktorům a to jsou levné dovozy a drahá krmivá. To, když se prostě sečetlo, tak spousta středních a menších chovů zanikla, protože byly ztrátové, nebyly schopny v tom globálním prostředí konkurovat. No a ve chvíli, když teď vlastně je prostor pro, řekl bych, odbyt zdejšího vepřového, tak už prostě není, protože ten tlak ze strany dovozců sice klesl, Němci a Španělé začali vyvážet do Číny a ne levně k nám, ale obnovit ty zrušené chovy, to je pro drobného chovatele nebo i pro toho středního zcela nerentabilní, to je prostě mission impossible. Když se něco takového zruší, tak ty náklady na obnovu a na vybudování jsou dlouhodobé a zase z nich zase zvládnou pouze ti největší. To znamená, my to v mnoha ohledech vidíme, jak prostě ubývá těch malých, středních, všechno ovládají ti velcí. To je explozivní situace, to prostě jednou povede k nějakému výbuchu, ale zatím prostě to ta společnost zvládá.
Posloucháte Dvojku pořad, jak to vidí dnes s komentátorem Ivanem Hofmanem. Dozvěděli jsme se, že indický automobilový průmysl v posledních měsících zažívá rozsáhlé propouštění zaměstnanců kvůli propadu prodeje aut a motocyklů. Může tohle být, Ivane, signál o tom, že průmyslová konjunktura je u konce?
Těch prognóz ekonomických, že bude hůř, je hodně, ale oni vlastně nejsou nějaké zrovna geniální, protože ta ekonomika se doopravdy pohybuje v cyklech a když neroste, tak klesá. To znamená, že nějaká krize se zřejmě doopravdy blíží, ale u aut tam je to doopravdy jako je zvláštní. Z jedné strany čteme titulky, že se Boris Johnson může stát hrobníkem britského autoprůmyslu, protože ho zničí Brexit. Na druhé straně čteme, že německý autoprůmysl právě kvůli snížení odbytu na klíčových trzích je prostě v těžké krizi, to znamená, jsou v krizi bez toho Borise Johnsona, kterého nemají. Asi, ale ten hlavní důvod, proč autoprůmysl dopravy zřejmě bude v krizi, je, že prostě těch aut už je hodně, vyrobil se jich tolik, že už vlastně auto každý má a teď vlastně důvod ho měnit příliš velký není, protože on jsou vlastně za prvé teda všechny velmi podobné a za druhé teď je vlastně ve vzduchu taková víra v elektromobilitu, je to skoro až takové náboženství, všichni věří, že to nové elektrické auto bude nějaké levnější, protože nezapočítávají do nákladů různé externality. No a vlastně jsme se dostali do situace, kdy vinou pokroku auta stárnou strašně rychle. Těm obrovským nárokům na ekologii, bezpečnost, na pohodlí odpovídá ten úplně poslední model, který je napichovaný veškerou elektronikou a všechno to starší je vlastně trpěno na té silnici jenom jaksi dočasně. A kdybychom to přehnali, tak to úplně nejnovější auto, které ještě ani není vyrobené, už patří na vrakoviště, protože má benzínový nebo naftový motor. To znamená, ta krize autoprůmysl se dala čekat a je, řekl bych, vcelku přirozená. Není na nic překvapivého.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti?
Inspirativní názory.
Dnes Ivan Hofman, komentátor ve Zlínském studiu. Motocyklový rachot vyvolal zděšení mezi lidmi na newyorském náměstí Times Square, podobně jako hádka v obchodu Walmart v Louisianě. Lidé prchali v obavě ze střelby a místní média dávají incidenty do souvislosti s nervozitou, která panuje po masakrech v Texasu a v Ohio. Při nich dva střelci povraždili nejméně 31 lidí. Ono není divu, že lidi jsou vyděšení.
Určitě ne. Těch masakrů je hodně. Ukazuje se, že i člověk, který nemá vůbec žádný příjem, si může prostě na dluh koupit útočnou pušku, se kterou může provést cokoliv. A ten spor o tom, jestli vzít lidem zbraně, aby se nezabíjeli, anebo naopak, jestli se mají ozbrojit, aby se mohli bránit proti šílencům, ten je v Americe naprosto věčný. A zřejmě ani nemůžeme očekávat nějaký další pohyb, protože v tom průmyslu, který zbraně vyrábí, je spousta pracovních míst. Prostě na těch zbraních se v Americe obrovsky vydělává, to znamená i vlastně ekonomicky je strašně problematické cokoliv teda udělat. Ale další věc je, že když se podíváme na sousední Kanadu, tak tam mezi lidmi je zhruba tolik zbraní jako v Americe a nikdo nikomu nestřílí. To znamená, něco je zřejmě i v té mentalitě lidí, nejen v těch zbraních samotných. Ale já mám pocit, že na tom posledním vývoji, který teď vidíme, se ukazuje ještě jeden takový docela důležitý faktor. A to, že jeden z těch radikálů byl radikál pravicový, který se rozhodl zabíjet poblíž mexické hranice, hlavně Hispánce. Přijel tam prostě z dálky až z Texasu, aby zjednal prostě pořádek, protože je přesvědčen, že do Ameriky nemají přijíždět migranti z Mexika. Ten druhý, ten byl levicový, který zase prostě měl úplně jiný, opačný důvod, proč střílet do lidí, a tak se nakonec názorně ukázalo, že to adjektivum, jestli je ten radikál pravý, anebo jestli je levý, není až tak důležitý jako to, že to je prostě radikál, že to je fanatik, že to je někdo, kdo ten svůj názor prostě klade nad všechny jiné, který není schopný tolerance a který se rozhodne prostě vzít to řešení těch problémů do vlastních rukou tím způsobem, že někoho pozabíjí.
Nevím, jestli s tím termínem přišla FBI, ale ujal se termín vnitrostátní terorismus. Jak ti to zní?
To je docela přesné, no. Já mám takový pocit, že to, co nás ohrožuje, je dopravdy nesnášenlivost. Že nejvíce nesnášenliví to jsou lidé s velmi silným názorem, kterým chybí tolerance, nedovedou akceptovat jiný názor, věří, že existuje jen jedna pravda, a to je ta jejich. Tím pádem vlastně se tím střelcem nebo tím teroristou nestane úplně kdokoliv. Nestane se tím člověk, který tak nějak naslouchá, mluví s druhým a diskutuje. Tím teroristou se stane člověk, který prostě je příliš zaměřený jedním směrem. To zlo páchá velmi často ve jménu jakéhosi dobra, ve jménu pravdy, ve jménu pravé víry. To znamená, že když se člověk na to podívá, tak si říká, možná bychom si měli dávat hlavně největší pozor na ty, kteří bojují za lepší svět, kteří jsou možná nebezpečnější než obyčejný kriminální.
Když se ale vrátíme k těm samotným zbraním ve Spojených státech, proč tamní společnost trvá na svobodě držet volně vojenské zbraně, takové ty rychlopalné úderné pušky?
To nedává vůbec žádný smysl, protože to právo držet zbraň ještě si můžeme jako vysvětlit tím, že Amerika skutečně vznikla za takové okolnosti, když ti osadníci kráčeli tou krajinou a tu zbraň potřebovali pro svoji obranu. Oni se vlastně potom rozhodli za držení zbraně, řekl bych, zakomponovat do ústavy, to znamená, to právo se nějakým způsobem traduje, považuje se to, řekl bych, skoro za takovou kulturní tradici. Z druhé strany ovšem ta útočná puška nemá žádný obranný charakter. To, že je možné tam rychle měnit zásobníky a vypálí mnoho ran, je v podstatě nesmysl, a dokonce to ani neodpovídá mentalitě těch střelců, kteří vlastně střílejí tím pádem jako do prázdna, na plano, zbytečně. Ty náboje nejsou levné, to znamená, že také jich strašně moc potřebují, aniž by něco pořádně trefili, to znamená, taková prestiž toho střelce je spíš, že se trefí, než že střílí. To znamená, asi nějaká legislativa, která by tyto zbraně zakázala, dříve nebo později projde, protože, jak říkám, to nemá, ta útočná puška nemá vůbec žádnou nějakou obranou logiku. Ale zřejmě se na ní dobře vydělává. To je asi jediný důvod, jak to pochopit.
Připomenul si, že jeden z těch teroristických útoků byl namířen zejména na Hispánce mexického původu, nebo příchozí tady z Mexika. Tady se našel takovou zajímavou zprávu, že jižní stranu hraniční zdi mezi Spojenými státy a Mexikem od konce týdne zdobí portréty několika lidí, kteří byli v dospělosti vyhoštěni ze Spojených států, protože tam v dětství přišli nelegálně. K malbám jsou připojeny takzvané QR kódy, které odkazují na webovou stránku s příběhy těchto přistěhovalců. Jak se ti líbí taková umělecká instalace na pláži u města Tijuana? Jak ti to zní?
Pokaždé budou existovat dva pohledy. Jeden je, že prostě ty hranice je potřeba hlídat a překračovat je jenom za určitých pravidel, že vlastně taková ta živelná migrace je něco, co nemůže fungovat a nedělá to dobrotu. A pak je druhý pohled, takový, řekl bych, lidský, humánní, přátelský, kdy se člověk dívá na lidi, kteří jsou v nouzi a uvažuje o tom, že proč právě já mám být na tom dobře a druzí mají trpět, tak podělme se nějak společně o ty výhody civilizace, které dnes nesporně jsou, a nenechávejme ty druhé prostě handicapované prostě v nedůstojných podmínkách. A oba dva tyto principy vždy budou existovat a vždy budou lidé, kteří se budou snažit pomáhat a pak budou lidé, kteří budou trvat na tom, že by měl existovat nějaký řád, nějaká pravidla, protože když se přestanou dodržovat, tak pak už je možné všechno a rozhostí se chaos. Já bych řekl, že to nejnebezpečnější je si vybrat. Vybrat si jenom jednu z těchto dvou možností a na ní potom trvat a říkat, že jinak to nemůže být. Podle mě jedině v kombinaci obojího, kdy člověk je z jedné strany dbalý prostě nějakých pravidel a současně je stále prostě otevřenou lidskou bytostí s nějakým citem, s nějakým srdcem, tak vlastně jedině v té kombinaci je naše budoucnost.
On se střílelo také v Evropě, v Norsku, nejméně jeden člověk tam utrpěl zranění při střelbě v mešitě poblíž hlavního města Oslo a z jinak poklidného Dánska také přicházejí znepokojivé zprávy. Policejní stanici v Kodani několikrát poničila exploze. Těžko soudit, co zatím je.
To je, hovoříme stále o tom též, na tom bohatém severu, který je velmi jako vstřícný a řekl bych, je to taková bašta toho lidskoprávního přístupu a humánního přístupu k ostatním, se ta situace komplikuje, zhoršuje, vznikají tam no-go zóny, do kterých už prostě ani policajt raději nejde, protože mají ti příchozí, tam mají své vlastní zákony, svůj vlastní styl života a vlastně se ani moc přizpůsobovat nechtějí. A tady se ukazuje, že vlastně když se jedno z toho, o čem jsem hovoril, nějakým způsobem přežene anebo dovede úplně do důsledku, to už jak každý si to řekne, tak vzniknou problémy, které tam předtím nebyly. No ale možná, že ta společnost to zvládne, že v budoucnu najde prostě recept na to, jak se integrovat a tak dál, ale že s tím nesou problémy a že akce budí reakci a jedno navazuje na druhé, tak to je prostě reálný fakt. V tom dnes žijeme.
Tímto konstatováním končí dnešní vydání pořadu Jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Ivan, hezký den do Zlína. Mějte se, nashledanou.
Také omlouvám se, že jsem dneska byl takový smutný.
Tak příště to napravíme. Vladimír Kloc přeje příjemný poslech dalších pořadů.